วันสำคัญสำหรับชาวพุทธนะก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันวิสาขบูชาจริงๆถ้าจะนับแบบคนโบราณนับวันแบบคนโบราณนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวันขึ้น14ค่ำนะจะขึ้นวันใหม่หรือ15ค่ำนี่ก็อีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้าเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะก็ถือว่าขึ้นวันใหม่แม้กระนั้นเนี่ยนะก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เราเลิกถึงความหมายของวันวิสาขบูชาเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่เล็กนะว่าวิสาขบูชาคือวันที่เราเลิกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนาเป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่สุดในพุทธประวัติก็คือการเกิดการตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ว่าต่างปีต่างศักราชความหมายสั้นๆเนี่ยการเกิดการตรัสรู้การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอันนี้มันแฝงความหมายที่สำคัญนะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยความหมายที่ว่านั้นคืออะไรนะประการแรกเนี่ยนะการประสูติและการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งแสดงถึงสัจธรรมหรือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเช่นนี้นะกับมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้านะหรือพระบรมศาสดาแม้พระองค์จะประกอบด้วยคุณสมบัติของมหาบุรุษเหนือมนุษย์มากมายหลายประการแต่พระองค์ก็ในแง่ของสังขารเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้สัจธรรมความจริงนั่นคือว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่เราทุกคนนะก็ควรจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะพ้นทุกข์ได้มีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากความเกิดและความตายได้อันนี้เป็นสิ่งที่การตรัสรู้ของพระพุทธองค์เนี่ยได้แสดงให้แก่เราเพราะพระพุทธองค์เนี่ยถึงอย่างไรพระองค์ก็เป็นมนุษย์และแรกเริ่มเดิมทีพระองค์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ต่างจากเรามีความทุกข์มีความโศกมีความคับแค้นใจแต แต่สุดท้ายเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยการที่นำเอาศักยภาพมาทำให้เกิดการตรัสรู้รู้แจ้งในธรรมนะจนเป็นอิสระจากความทุกข์ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนด้วยเหมือนกันรวมทั้งเราด้วยอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนเราทุกคนเนี่ยนะมีทรัพย์อริยทรัพย์นะที่ประเสริฐมากก็คือความสามารถในการที่จะอยู่เหนือโลกนะโลกุตระแปลว่าเหนือโลกอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือทุกข์ได้อันนี้ศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงหรือทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะการปฏิบัติด้วยการปฏิบัตินะที่จะเป็นเครื่องจะเรียกว่าปลดปล่อยศักยภาพที่ว่าที่มีอยู่แล้วในตัวเราให้พาเราเนี่ยเข้าสู่อิสระจากความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติที่ว่านี่นะก็เรียกอย่างนั้นคือเป็นเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าความดีอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงข้อปฏิบัติด้วยจริยะจริยาเนี่ยมันข้อปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันเติบโตจนกระทั่งบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้มันก็คงคล้ายๆกับเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะเมล็ดพันธุ์เล็กๆเนี่ยทุกเมล็ดเลยนะล้วนแต่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ขนาดหลายคนโอบนะสูงเป็นร้อยเมตรก็มีนะสูงเป็นหลายสิบเมตรก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะจะเราเห็นในป่าลึกแม้กระทั่งหน้าวัดเราเนี่ยก็มาจากเม็ดเล็กๆนะแต่ในเม็ดเล็กๆนั้นเนี่ยอัดแน่นด้วยศักยภาพเนี่ยที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ตัวเราก็เหมือนกันนะมีศักยภาพในการที่จะบรรลุซึ่งนะความพ้นทุกข์หรือหมายก็ว่าโพธิในใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเติบโตเบ่งบานจากกล้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยจนกลายเป็นต้นไม้สูงใหญ่ได้ให้ความร่มเย็นนะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพชีวิตศักยภาพที่ว่าเนี่ยนะสำหรับมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงหรือบอกทางกับเราแล้วในวันวิสาขบูชาเนี่ยความหมายที่เราคุ้นเคยเนี่ยคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยจึงอัดแน่นไปด้วยความหมายคุณค่าที่ว่าเนี่ยสะท้อนถึงสัจธรรม แล้วจริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจนะของพุทธธรรมเลยทีเดียวคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็สรุปย่อยๆก็เหลือแค่สองนะคือสัจธรรมและจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่หนีไม่ทุกคนหนีไม่พ้นจากขณะเดียวกันนะจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่อาศัยสัจธรรมความจริงนั้นเนี่ยเปิดทางให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกว่านิพพานได้เราคงทราบดีอยู่แล้วนะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะทรงมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมสัจธรรมที่ว่าไม่ใช่สัจธรรมทั่วๆไปแต่หมายถึงสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกข์และความดับทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรแล้วทุกข์ดับไปได้เพราะอะไรตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นพบสัจธรรมที่ว่าเนี่ยพระองค์ก็ตระหนักดีนะว่ามันเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจสัจธรรมที่ว่านี่คืออะไรนะพระองค์ก็สรุปมาแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็คือกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งความดับทุกข์นี่คือธรรมะที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้เห็นแจ้งบางทีก็เรียกว่าอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณก็คือญาณที่ทำให้อาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบและที่ทำให้ทรงเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พระองค์ก็รู้ว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งมากยากที่มนุษย์เนี่ยปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจทีแรกพระองค์ก็ไม่ปรารถนานะหรือไม่คิดว่าจะแสดงธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นี้ให้กับใครได้เพราะเป็นเรื่องยากและตามตำนานก็ว่าเนี่ยท้าวสหัมมดีพรหมเนี่ยได้มาทูลอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่สามารถจะบรรลุธรรมได้นั้นมีอยู่สุดท้ายพระองค์ก็รับอาราธนาแล้วก็เริ่มการนะแสดงธรรมแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากที่คนจะเข้าใจได้งั้นตอนที่พระองค์เริ่มแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์ก็จะเรียกว่าทำให้ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมแทนที่พระองค์จะตัดสอนปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็ปรับแต่งนะให้เป็นอริยสัจสี่นะ างที่เราก็ทราบดีนะว่าเมื่อพระองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไปหาปัญจวัคคีย์นะที่ป่าอิสิปตนามฤกทายวันแล้วก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์จนกระทั่งทั้ง5ท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลตอนที่แสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาเนี่ยพระองค์แสดงอริยสัจ4นะไม่ได้แสดงปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยนะเข้าใจได้ง่ายกว่าและสุดท้ายนะก็มีพระโสดาบันเกิดขึ้นเป็นท่านแรกนี่คือพระโกณฑัญญะตอนหลังอีก4ท่านก็ได้บรรลุธรรมตามมาไม่ใช่แค่พระโสดาบันนะแต่เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวพระองค์ได้นำเอาธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยนำมาปรับนำมาจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายนะอริยสัจ4ก็ดีทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยพวกนี้เป็นธรรมะที่ปุถุชนเนี่ยอย่างพวกเราเข้าใจง่ายแต่เมื่อเข้าใจอย่างถึงที่สุดแล้วนะก็ย่อมเห็นว่าเนี่ยสัจธรรมหรือเหตุแห่งการเกิดทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทนั่นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ไว้บ้างนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์และกระบวนการแห่งการดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทนี่แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยในแง่นี้ก็คือความทุกข์เนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งในใจของเราให้เรามาดูนะเนี่ยเมื่อเกิดผัสสะแล้วเวทนาตามมาก่อนที่จะเกิดทุกข์เนี่ยโสกะปริเทวะความโศกความลำพันเนี่ยมันมีกระบวนการอื่นๆเกิดขึ้นก่อนนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีสิ่งใดมากระทบกับเราที่เราผัสสะนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเหตุการณ์เช่นความสูญเสียความพัดพรากจากของรักความเสื่อมความสลายจากคนรักของรักเนี่ยเมื่อเรารู้เมื่อเราทราบอันนี้เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วมีเวทนาเวทนานี้ก็เช่นทุกขเวทนามันไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกทันทีนะมันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแล้วจึงเกิดโสกะปริเทวะผู้ใหญ่นะคือว่าเมื่อเกิดผัสสะหรือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่มันไม่ใช่ว่าทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีนะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนซึ่งเรียกรวมๆว่าการปรุงแต่งทางจิตนะตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะนี่เป็นล้วนแต่เรื่องการปรุงแต่งทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติหากว่าการปรุงแต่งทางจิตไม่เกิดขึ้นนะ มีผัสสะแล้วแม้เวทนาจะปรากฏนะแต่ว่าไม่มีการปรุงแต่งไม่เกิดตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ความหมายคืออะไรความหมายคือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งในใจหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ใจงั้นถ้าเกิดว่าอยากจะดับทุกข์เนี่ยนะมันต้องไปจัดการกับการปรุงแต่งในใจหรือพูดง่ายคือว่าต้องมาแก้ที่ใจถ้าไปแก้ที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้อาจจะแค่กบเกลื่อนนะชั่วคราวอย่างเช่นเนี่ยคนเวลามีความทุกข์มีความโศกมีความเครียดเนี่ยก็ไปหาสิ่งเสพนะบางคนก็กินเหล้าบางคนก็ไปหายาเสพติดดีกว่านั้นหน่อยคือว่าไปหาของกินไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปสนุกสนานเฮฮาอันนั้นเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการนะที่คนนิยมแต่ว่ามันไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ใจของตัวทุกเกิดที่ใจแต่ไม่ได้แก้ที่ใจไปใช้วิธีอื่นไปหาสิ่งเสพไปหาความสุขสนานมามันก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้แต่นี่คือวิธีการที่คนใช้หรือปฏิบัติกันมันจะว่าไปก็ไม่ต่างจากผู้ชายคนหนึ่งนะทำกุญแจหายในทุ่งหญ้าแต่ว่าแทนที่จะหากุญแจนั้นในทุ่งหญ้ากลับมาหากุญแจใต้โคมไฟริมถนนก็เดินหายนั่นแหละจนกระทั่งมีคนผ่านมาสงสัยก็เลยถามว่าหาอะไรบอกหากุญแจเขาก็เลยช่วยหาด้วยหาแล้วหาอีกก็ไม่เจอก็เลยถามชายคนนั้นว่าเนี่ยกุญแจเนี่ยทำตกที่ไหนพอจะรู้ไหมพอจะเดาได้ไหมเขาบอกคงจะทำตกในทุ่งหญ้าอ้าวแล้วทำไมมาหาตรงใต้ตรงริมถนนใต้โคมไฟเขาก็ได้คำตอบมันหาง่ายดีมันสว่างเนี่ยทางเรียบมันหาง่ายแต่มันยังไงหาไงก็ไม่เจอก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยดับทุกข์แก้ทุกข์ด้วยวิธีที่ง่ายก็คือไปหาสิ่งเสพนะไปเอาลาภยศสารเสริญเนี่ยแสวงหามาเพื่อที่จะดับทุกข์ทั้งที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ตัวสาเหตุไม่ได้ไปจัดการที่ตัวสาเหตุคือสมุทัยแต่ที่คนนิยมเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่ามันได้ผลวิธีที่ง่ายนะมันไม่ได้ผลจะต้องไปหากุญแจก็ต้องนะยอมไปลุยในทุ่งหญ้าถ้าจะดับทุกข์ที่ใจก็ต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ใจนี้ก็ต้องฝึกจิตโดยมีการรักษาศีลหรือว่าการบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นตัวเสริมถ้าเรารู้จักนะแก้ทุกข์ที่ใจโดยเพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายเหตุการณ์ต่าง มากระทบเรียกว่าเกิดผัสสะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีสตินะไม่ปล่อยให้ตัณหาอุปาทานนะภพชาติเกิดขึ้นความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะมีคนตะโกนด่าใส่หูเราแต่เราไม่ไปยึดมั่นในคำด่านั้นไม่มีการผักใสนะสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่เสียงด่าจะเป็นเสียงดังแต่ใจไม่ผักใสเสียงนั้นเพราะมีสตินะอันนี้เรียกว่าตัณหาไม่เกิดนะตัณหาในความหมายที่เป็นการผักใสหรือว่าวิภวตัณหาความอยากมันมีสองอย่างง่ายๆนะอยากได้กับอยากผลักออกไปหรืออยากกำจัดมีเสียงดังกระทบหูมีเสียงด่ากระทบหูแต่ว่าไม่เกิดวิภวตัณหาไม่ผักใสเพราะมีสติแล้วก็ไม่ยึดด้วยนะไม่ยึดเอามาปรุงแต่งเอามาเกิดอุปทานขึ้นมาเขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่ากลัวเขาด่ากลัวเจ็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละอย่างนี้เราอุปทานนะไปยึดติดถือมั่นนะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มากระทบอย่างนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ทุกข์ไม่ว่าจะผักใสหรือว่าไขว่คว้ายึดติดมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่คำด่าเดียวหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจไอ้สิ่งที่น่าพึงพอใจเช่นลาภยศสรรเสริญเนี่ยถ้าไปยึดติดไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอันเนี้ยมันก็กระบวนการเกิดทุกข์เนี่ยมันก็เริ่มขึ้นทันทีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำอย่างไรต่อไปมีการปรุงแต่งแค่ไหนโดยเพราะการปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราถ้ามีความยึดติดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่นะไอ้กระบวนการเกิดทุกข์ก็ตามมาทันทีหรือว่าครบวงจรเลยเมื่อเจ็บป่วยนะมันป่วยแต่กายได้นะแต่ว่าใจไม่ป่วยเพราะอะไรนะเพราะไม่ยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราอย่างที่พระสารีบุตรเนี่ยได้แนะนะนกุลบิดาว่าเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยเพราะว่าไม่ไปยึดว่ากายนี้รูปนี้เป็นเราเป็นของเรานะเมื่อกายแปรปรวนไปเมื่อรูปแปรปรวนไปก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยไม่มีความโศกความร่ำรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจใหม่ๆเนี่ยนะเราต้องใช้สตินะเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางอาจจะปล่อยวางอารมณ์เช่นความโศกความร่ำไรรำพันปล่อยความปล่อยวางความโกรธความเกลียดไม่ให้มันมาเผาลนจิตใจหรือกรีดแทงใจรวมทั้งปล่อยวางรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบเช่นเสียงดังแค่รู้เฉยๆอันนี้เราปล่อยวางด้วยสตินะทำให้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงต่อไปเป็นตัณหาอุปาทานแล้วก็นำไปสู่ทุกข์แต่ต่อไปเมื่อเราฝึกสติมากๆเนี่ยนะมันจะเกิดปัญญาที่สามารถจะรื้อถอนอวิชชาได้เมื่ออวิชชาไม่มีอวิชชาดับนะสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับสลายตนะก็ดับกระบวนการเกิดทุกข์เนี่ยมันก็จะดับ ทีแรกมันดับกลางทางก่อนคือเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วมันไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็ไม่เกิดโสกะปริเทวะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปุถุชนอย่างเราทำได้แต่ต่อไปเนี่ยเมื่อสติเติบโตปัญญางอกงามจนรื้อถอนวิชาได้เนี่ยอันนี้มันก็จะดับทุกข์ที่ตัวต้นเหตุเลยนะคืออวิชชาไม่เกิดเพราะตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเริ่มต้นจากอวิชชานะอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการรื้อถอนความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะปัญญาแต่ว่าถึงแม้ปุถุชนอย่างเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะก็ให้มีสติไม่ให้ตัณหาอุปทานนะภพชาติมันเกิดขึ้นนำไปสู่โสกะปริเทวะหรือความทุกข์นี่คือสิ่งที่เราทุกคนทำได้และสิ่งนี้มันจะทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันงอกงามจนกระทั่งสามารถจะพาเราออกจากความทุกข์ได้เมื่อเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยนะก็ให้ระลึกนะว่าหรือเตือนใจเราว่าเนี่ยการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบอย่างสำหรับเราไม่ใช่เพื่อให้เรามาเคารพบูชาพุทธเจ้าแต่ว่าทำมากกว่านั้นคือนำเอาคำสอนเอาการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะมาเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติของเราเพื่อที่ต้นกล้าเล็กๆจะเติบใหญ่จนกลายเป็นไม้ใหญ่อย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราชาตินี้พุทธนีนะ